kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. intiinii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda bariga dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa laysku hayo. kahor inta aanan barnaamijka gudagelin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, taasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarkan oo noqonaya kii 10aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Maraykanku uu ku tegayo gobolka tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Maraykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Maraykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. saraakiisha Maraykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. xoghaye Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 13-kii bishii July ee aan ka soo gudubnay. haddaba colaadda falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
khilaafka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qaza iyo Daanta Galbeed. qaybo ka mid a dhulkan ayaa muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan Islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham. kadib dhimashadii boqorkii King Harod kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomaanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Room. markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. bishii November sanadkii 1947, golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey 2 gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee kasoo cararayay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen naasiyiintii jarwalka. laakiin waxaa dhinaca kale falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay baday in la qaxiyo. arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan arkaynana salka waxa uu ahaa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkana ay garowshiyo kala yihiin dadka reer Falastiin ee muddada dheer dhulkooda la haystay.
wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniina ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Libnan, Syria, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. إسرائيل وحي بينيسي إنو دونيسي إن فلسطينيين تا أي قريهو دا كتعيسو أوروكو دا إقاداتو يدو كدو دي إن شان دل أو عربيد آي سكسو دولين مالين كدبركي دولة دي يهود الأساسي هدبا محاقوا وين أو آي سكوها يان فلسطينيين تا إسرائيل واكن دكتور حسن البصري أو هاي استشه هدد العلاقات كالدولة آه يدو ناس يبدأ برانا كاع جامعة دا الأحقاف إدل كاليمن
فلسطين مركي لقد دول دسي دولة إسرائيل ويقذال كسور ريحيين رجال بيتك أي واحد لسمية بركعين بحوتي بدنا فلسطين أي بنانك الله بركعي مركا بحوتي بنانك الله بركعي أي هو ذا وقضب كأمهم سنة إسكو هيان شركة سنة إكو كالبودان فلسطيني إسرائيل إسرائيلين تو إليين ضدك بنانك أكعي أقحي دمع الجردن أما مصر آري مصر لعبانيا أما قدها ميلك الآري حالك فلسطين تو إكو دوريان ضدك عسيد deegaan koodi iyo guriyuhu waxa xaq u leeyeen dib lagu soo celiyo ay ka talinta magaalada Qudus yaa saacadan doonta falastiintu waxay leeyeen dawladda aan dhisi doono waxa caasimad u noqon doonta ee Jerusalem Qudus ayay caasimad u noqon doonta waxay kala isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'il bismaha dawlad kabbar bismata إسرائيل والدولة دان إسرائيل أو الله قنسيها عالميها دولة فلسطين أو حوغل إن تلا بيسو لما كان تو إستيت أو ولوا إسكو أقنولاته هي ديدينيهن لنا إسرائيل فلسطين سنوية تهدين إياه مركان طلب راس أي أبو وين حيواها إسكو حيان فلسطينيين تا إيوه
sanadkii 1948kii ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah falastiiniinta ayaa asaaskii Israa'il barigaas ugu yeeray erayga carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo waa kan markale maxamed biixi oo inooga warama asalka colaadu
wuxuu la xidhiidhaa taariikh saweyn wa qadiyad soo taagneed sanada badan oo salka ku haysa dhul dulka waxaa ay maamul jiray ingiriiska ee aqlabiyada dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed balse markii ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyay Israa'il arintaas waxaa ka horeysay heshiiskii caanka ahaa ee loo oran jiray Balfour Declaration ee 1917kii taasoo lagu aasaasay dul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxa kamid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'il ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976kii ee ay ku qabsatay daanta galbeed bariga Qudus iyo buuraleeda Golan Heights dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya sanadkii 1973kii isbahaysi carbeed oo ay hoggaaminayeen Masar iyo Suuriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'il meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuraleeda Golan Heights dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'il dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sanadkii 1982kii ayay Israa'il ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hoggaaminayay Yasser Arafat. Sanadkii 2006kii ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'il iyo Lubnan markii jabhada Hezbollah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'il. sanadkii 1978kii ayaa Sheikh Ahmed Yasir oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qasa uu aasaasay ururka Hamas ee hadda la dagaalamaya Israa'il magaca Hamas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxa inooga warramaya Khalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta
waa maasantahay ururkan la yiraahdo Hamas horta markii ugu horeysay waxaa la aasaasay sanadkii 1987dii waxaana aasaasay nin la yiraahdo Ahmed Yasin fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka in lagala hortago Israa'iiliyiinta isla markaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka ee Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'il la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda aqiidahan marka fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiicaha bayaratay kuma jiraan inkastoo Iran iyo Hezbollah oo labadaba shiicaha ay taageero weyn ka helaan dhanka kale inta marka fiirisid waxa ka tirsan kumanaan kun oo dad ah oo Falastiiniyeena ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40 kun ilaa 50 kun oo askari laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayaa magaalada Gaza hogaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay asaasihii ururka ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheereyn ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi, wixii markaas ka dambeeyana xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muuse Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyay Ismaaciil Haniya oo kala wareegay 2017 kabacdina 2021. labadaas jeeris xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ururka. Ku-xigeenkiisa waxaa ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Caruuri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalkan magaalada Gaza ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaasi ka qayb galay xafladda Calan Nasaarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iran. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilliyada kamid Ismaaciil Haniya iyo ururka Xamaas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayagaa u badnaa. Ra-iisul wasaaraha waddankan ayagaa noqday. Ismaaciil Haniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday kahor inta aysan iskhilaafin asaga iyo Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Xamaas urur argagixiso. Waxaa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo waddamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'il ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Xamaas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasi ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Xamaas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Xamaas aysan taageero military iyo hub uga helin carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xigo 40 kilomitir dhanka badda, mutawasid baxra mutawasidka military siga la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhyo badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku hinjiray dowladdii masaarida ahaa ay ku hinjirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad ay qabsaday. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli aysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Xamaas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iran iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Xamaas iyo Israa'il ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'il, gaar ahaan Xamaas. Waxaa la xasuustaa dagaalkii 2008-dii, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012-kii, iyo weliba 2014-kii oo socday 15 cusho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019-kii duqeymihii ballaadhnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'il Gaza ka geysatay. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021-kii iyo 2022-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isdaba saara, dhibaatooyinka maxayta isu soo tarayay.
Colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'il waxaa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheeraa uguna miro dhalka yaraa. Dadaallada waxay socdeen muddo 40 sannadooda si loo soo afjaro colaadda Bariga Dhexe. Sanadkii 1979-kii ayay Masar iyo Israa'il heshiis kala saxiixdeen. Sanadkii 1993-kii ayaa maamulkii Falastiiniyiinta Yaasir Carafaat iyo Israa'il waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Gaza ay ku yeeshaan Falastiiniyiinta dhul u eg mid madax bannaan. Sanadkii xiga ee 1994-kiina Israa'il waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan. Sanadkii 2002-dii ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'il inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan, iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976 iyo in la abuuro dawlad ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga falastiiniyiinta. Laakiin labadna ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood. Haddaba marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyay, ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wado. Waa kan Maxamed Biixi mar kale.
Dadaallo nabadeed oo hadda socda marka la eego Falastiin iyo Israa'iil ma jiraan. Wixii ka dambeeyay heshiiskii Oslo waxa istaagay dhammaan qodobadii laisku raacay Israa'iil baanay fulin, balse waxaa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'iil, kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay. Laakiin waxaa kordhan waxa maanay ka tarin qadiyadda reer Falastiin, waxa maanay ka daweynin qadiyadda iyo tabashada reer Falastiin, waxba mayna kusoo kordhin dhibaatooyinkoodii inay daaweeyaan. Marka waxaad moodaa in ay dhibaatooyinka isa saaran iyo dulmiga ummadda ku dhacaysay muddada dheer ay imika qaraxday adduunku arkayo waxa Qasa ka dhacaya, marka waa arrin u baahan in si dhaba loo daweeyo. Waa arrin imika muuqata inay lagama maarmaan tahay in la gaadho xilligii garowshiyo dadka la siin lahaa. Haddii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan.
Xamaas waxay diiday xalka ah in la helo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ah oo isbarbar yaala. Waxay wacad ku martay inay Israa'iil burburinayso iyadoo Israa'iilna ay sii waday dhismaha degaamo cusub oo ay Yuhuudda dejisay kuna yaala dhulka ay qabsatay. Falastiiniyiintu waxay doonayaan in Bariga Qudus oo uu ku yaallo Masjidka Barakeysan Laqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay Falastiiniyiintu yeeshaan. Laakiin Israa'iil iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda Israa'iil. Maanta la joogo qiyaastii 5.6 million oo qof oo qaxooti reer Falastiin ah ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebanon, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'iil qabsatay iyo Mareykanka Qasa. Falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'iil ayaa ku adkaysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga Falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda. intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay taariikhda colaadda Bariga Dhexe, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Ciddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa saaxiibkii Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.